iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka 16-aad ee falimaha rasuulada. Timotheos baa Pawlos raacay, oo wuxuu kaloo yimid Derbe iyo Lustra oo bal eeg. Halkaas waxaa joogay nin xer ah oo la oran jiray Timotheos, oo ahaa Yuhuudiyad rumaysan wiilkeed. Aabbihiisa wuxuu ahaa Griig, isagana walaalihii Lustra iyo Ikoniyon joogay baa u marag furay. Pawlos wuxuu doonayey inuu isagu raaco, markaasuu waday oo guday Yuhuudda meelahaas joogtay darteed, maxaa yeelay kulligood way wada ogaayeen in aabbihiis uu Griig ahaa. Oo intay magaalooyinka dhex marayeen, waxay u dhiibeen amarradii rasuulladii iyo waayeelladii Yeruusaalem joogay soo amreen inay dhowraan. Haddaba kaniisadihii iimaankay ku xoogoobeen, oo maalin kastaba tiradoodu waa kordhaysay. Pawlos ayaa riyo wax ku arkay. Markaasay waxay dhex mareen dhulka Faruugiya iyo Galaatiya, iyagoo ruuxa quduuska ahu u diiday inay hadalka kaga dhex hadlaan Aasiya. Oo markay Muusiya u dhowaadeen, waxay isku dayeen inay Bituuniya galaan, laakiin ruuxa Ciise uma oggolaan. Markaasay soo dhaafeen Muusiya oo waxay yimaadeen Troas, oo habeennimo ayaa Pawlos wax riyo ku arkay. Waxaa taagnaa nin reer Makedooniya ah, isagoo ka baryaya oo leh, "Makedooniya, kaalay oo nacaawi." Oo markuu riyadii arkay dabadeed markiiba, "Waxaanu doonnay inaannu Makedooniya tagno, taasoo nala noqotay in Ilaah noogu yeeray inaannu iyaga Injiilka ku wacdinno." Pawlos wuxuu u gudbay Makedooniya. Haddaba ayaannu Troas ka dhoofnay oo waxaannu toos u aadnay Samotraki. Maalintii xigtayna waxaannu nimid Neapolis. Markaasaannu meeshaas ka tagnay oo waxaannu aadnay Filiboi, taas oo ah magaalo madaxda reer Makedooniya oo ay reer Roma u taliyaan. Magaaladaas waxaannu joognay dhowr maalmood. Maalintii Sabtida ahayd ayaannu iridda ka baxnay oo waxaannu tagnay webi dhinaciis, meeshaas oo aannu u malaynay meel lagu tukado. Markaasaannu fariisannay oo waxaannu la hadalnay dumarkii urursanaa, oo naag Luudiya la odhan jiray oo dhar guduudan iibin jirtay, oo magaalada Tuateyra ka iman jirtay oo Ilaah caabudi jirtay baanna maqashay, taasoo Rabbigu qalbigeeda furay inay dhegaysato waxyaalihii Pawlos ku hadlay. Oo markii la baabtiisay iyada iyo dadkii gurigeeda ayay naga bariday iyadoo leh, "Haddaad qiyaasaysaan inaan Rabbiga aamin u ahay, gurigayga kaalaya oo jooga, waana na yeelsiisay." Oo waxaa dhacday markii aannu u sii soconnay meeshii lagu tukan jiray, in ay naga hortimid gabar jinni wax sheega qabtaa, taasoo wax sheegideeda faa'iido badan ugu keeni jirtay sayidyadeeda. Taasaa Pawlos iyo annaga na soo raacday wayna qaylisay iyadoo leh, "Nimankanu waa addoommadii Ilaaha ugu sarreeya, kuwaasoo idinku wacdiyaya jidka badbaadada." Sidaasna maalmo badan ayay yeelaysay, laakiin Pawlos oo ka xumaaday ayaa u jeestay oo jinnigii ku yidhi, "Magaca Ciise Masiix ayaan kugu amrayaa inaad iyada ka soo baxdid." Markaasuu saacaddiiba ka soo baxay. Pawlos iyo Silas waa la xabisay, markaasaa la bixiyey. Laakiin sayidyadeedii markay arkeen in rajadii faa'iidadoodu dhammaatay, ayay Pawlos iyo Silas qabteen oo waxay u jiideen suuqa taliyayaasha hortooda. Oo markay xaakinnada u keeneen, waxay yidhaahdeen, "Nimankanu iyagoo Yuhuud ah ayay si weyn magaaladayada u dhibayaan, oo waxayna barayaan caadooyin aan noo xalaal ahayn inaannu aqbalno oo yeelno annagoo reer Rooma ah." Markaasaa dadkii badnaa ku wada kaceen, oo xaakinnadiina dharkoodii bay ka jeexeen, waxayna ku amreen in la uleeyo. oo markay ula badan ku dhufteen ayay xabsiga ku rideen iyagoo ku amraya xabsihayihii inuu aad u ilaaliyo. Isaguna markuu amar ceenkaas ah helay wuxuu iyagii ku riday xabsigii ugu hooseeyey. Cagahoodana qori buu aad ugu xidhay, laakiin abbaaraha habeen barka Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo ilaah gabay ku ammaanayay. Maxaabiistuna way dhegaysanayeen oo filan la'aan waxaa dhacay dhulgariir weyn. Sidaas darteed aasaaskii xabsigu waa ruxmay oo markiiba albaabadii oo dhammu waa wada furmeen, mid walbana silsiladihiisii waa ka furmeen. Xabsihayihiina markuu hurdada ka toosay oo arkay albaabadii xabsiga oo wada furmay ayuu seeftiisii la baxay oo ku dhowaaday inuu isdilo, maxaa yeelay wuxuu u malaynayay maxaabiistii inay baxsatay. Laakiin Bawlos baa cod weyn ku qayliyey isagoo leh, waxba ha is yeelin, maxaa yeelay kulligayu halkaannu wada joognaa. Markaasuu cid u diray siraado oo gudaha ku booday isagoo baqdin la giriiraya, oo wuxuu ku hor dhacay Bawlos iyo Silas. Markaasuu dibadda u soo saaray oo ku yidhi, sayidyadow, maxaa igu waajib ah inaan yeelo inaan ku badbaado? Kolkaasay ku yidhaahdeen, rumayso Rabbi Ciise, waad badbaadi doontaa adiga iyo dadka gurigaaguba. Oo hadalka Rabbiga ayay kula hadleen isaga iyo kuwii gurigiisa joogay oo dhan. Markaasoo wakhtiga habeenka qudhiisa iyagii kaxeeyey oo nabarradoodii ka mayray, oo markiiba waa la baabtiisay isagii iyo dadkiisii oo dhanba. Haddaba gurigiisuu iyagii keenay oo cunto hor dhigay, isagoo ilaah rumaysanna ayuu aad ula farxay kuwii gurigiisa joogay oo dhan. Laakiin kolkii ay maalin noqotay ayaa xaakinnadii waxay direen saraakiishii oo leh, nimankaasi daa. Markaasaa xabsihayihii hadalladaas u sheegay Bawlos oo wuxuu ku yidhi, xaakinnadii baa amar soo diray in laydin sii daayo, haddaba soo baxa oo nabad ku taga. Laakiin Bawlos baa wuxuu iyagii ku yidhi, caddaan bay noogu garaaceen annagoo aan nala xukumin oo ah niman reer Rooma, oo waxayna nagu rideen xabsi, iminkana ma qarsoodi bay nooga saarayaan? Sidaas ma aha, laakiin iyaga qudhoodu ha yimaadeen oo dibadda ha noo saareen. Haddaba saraakiishii baa hadalladaas u sheegay xaakinnadii, oo kolkay maqleen inay reer Rooma yihiin ayay baqeen. Markaasay yimaadeen oo cafi ka baryeen, oo kolkay dibadda u soo saareenna waxay weydisteen inay magaalada ka tagaan. Oo markay xabsigii ka soo baxeen waxay galeen gurigii Luudiya, oo kolkay walaalihii arkeenna ayay dhiirigeliyeen oo ka tageen.